wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Halkani waa Washington laanta iga raalli ahaada subax wanaagsan dhegeystayaal. Halkani waa Washington laanta af soomaaliga daacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa efmada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 4-25-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2024-ka. Saacaddu haatanna Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo, halka Washington d c na ay ka tahay 11:00 habeenimo. Waxaan idaacadda idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka deegaanka iyo cimilada dowladda Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga Soomaaliya uga qayb galaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda New York.
soomaaliya waddamada victimka ka mid tahay oo dhibaatada kasoo gaartay warshadaha adduunka iyo wasakhowga adduunka ay gaarsiisay, taasna mar walbo u tahay soomaaliyo dhibaatada naga soo gaartay inaan sheegano u dhahno dee dhibaatadaas aragta ma sameynay idinka adduunka sameeyey. waxaa u baahannahay dalkii inaan magdhow laga siiyo ee soomaaliya keligeed ku ekeen waddamada afrikaanka oo dhibaatadaas kasoo gaartay.
waxaa kaloo aan idin haynaa faahfaahin ku saabsan qiimeyntii ugu dambeysay ee bangiga adduunka uu ka sameeyey xeerka faqriga ee soomaaliya.
With the data that has been collected by the National Bureau of Statistics in 2022,
marka loo tixraaco xogta uu soo ururiyey xafiiska tirakoobka qaranka sanadka 2022-kii, hadda heerka faqriga ee Soomaaliya waxa uu marayaa 4,500, taas oo la micno ah in ka badan kala bar dadka loo arko inay ku nool yihiin heerka saboolnimada.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad dhegeysan doontaan idaacaddana Saaka iyo Caalamka. hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisii ugu dambeysay talaadadii shalay ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay, isagoo hoggaamiyaasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu fashilmay, isla markaasina ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israa'iil iyo Xisbullah ee Lubnaan. Biden oo wax ka yar 4 bilood ay uga hartay muddada xilkiisa xafiiska aqalka cad ayaa waxa uu ka soo hormuuqday masraxa golaha guud iyadoo ay dagaalo ka socdaan Ukraine, Mareyka, Gaza, Suudaan iyo xadka Lubnaan iyo Israa'iil. Biden wuxuu sheegay in dagaal buuxa oo dhex mara Israa'iil iyo Xisbullah aysan dani ugu jirin xitaa haddii ay xaaladdu sii xumaato, isaga oo intaasina raaciyey in weli uu xal diblomaasiyadeed suurtagal yahay. madaxweyne Biden ayaa 193 xubnood ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay hortooda waxa uu ka diray baaq ku aadan soo afjaridda dagaalka Gaza iyo sii deynta la heystayaasha Israa'iil. mar uu ka hadlayay dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayuu Biden sheegay in dagaalka uu madaxweyne Putin soo abaabulay ee uu ku qaaday Ukraine uu fashilmay, waxaana uu u soo kacay in uu burburiyo Ukraine, laakiin Ukraine weli waa xor, ayuu yiri. waxaa sidoo kaleeto uu madaxweyne Biden ka hadlay dagaalka Suudaan isaga oo ereyo adag kula hadlay dhinacyada iyagu ku dagaalamaya Suudaan oo uu ku yiri joojiya dagaalka hadda. Ruushka ayaa shalayto waxaa bambooyin kuwa lahaga ah uu ku garaacay dhismooyin dabaq guryo ah iyo weliba warshad rooti magaalada Kharkiv ee waqooyiga bari ee Ukraine, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, 34 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa laga cabsi qabaa in burburkaasi weliba sida la sheegayo ay ku hoos jiraan dad sida mas-uuliyiin ay ku warrameen. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxaa weerar hor leh oo dhanka koonfureeda uu ku qaaday magaalada Zaporozhia oo bartilmaameedkoodu uu ahaa in weeraro xiriir ah maalmihii lasoo dhaafay ay halkaasi ay ku qaadeen oo 7 qofna ay ku dhaawacmeen. Duqayntaasi ayaa dhacday iyadoo hoggaamiyaasha caalamka oo ku jiro Zelenski ay ku sugan yihiin magaalada New York oo ay ugu qaybgalayaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in mar kale ay duqaysay bartilmaameedyo kooxda Xisbullah ee Lubnaan Talaadadii, iyadoo tirada dhimashada duqaynta cirka tan iyo Isniintii ay kor u dhaaftay 508, iyadoo ay ku dhaawacmeen 1835. Israa'iil ayaa sheegtay in ay duqaysay 1500 oo goobood, iyadoo saraakiisha caafimaadka Lubnaan ay sheegeen in 50 caruur ah, ugu yaraan 94 haween ah, lagu dilay duqayntaasi. Israa'iil ayaa waxay sheegtay in mid ka mid ah duqayntaasi ay ka geysatay magaalada Beirut ee duleedka koonfureed, ayna ku dishay Ibraahim Maxamed Qubeysi oo ay sheegtay inuu ahaa taliye sare oo ka tirsanaa militariga Xisbullah. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay inay aadna ay uga xun tahay weeraro kale oo Israa'iil ay fulisay oo lagu dilay 2 ka mid ah shaqaaleheeda. Lubnaaniyiin tiradoodu ay gaarayso 10,000 ayaa iskood iyo codsi Israa'iil ah kaga qaxay koonfurta Lubnaan si ay uga badbaadaan weerarada Israa'iil iyaga oo xiray wadooyinka waqooyi ee Beirut. Israa'iil ayaa sidoo kaleeto waxay bartilmaameysatay goob iyo meelo kale oo ku yaala caasimadda, iyadoo hal weerar lagu qaaday dhismo ka kooban 6 dabaq oo ay ku dhinteen 6 qof, 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Magaalada New York waxaa ka soconaya shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay, kaasi oo Talaadadii shalay si rasmi ah ay u bilaabeen khudbadaha madaxda iyo hoggaamiyaasha caalamka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa lagu wadaa in uu ka mid noqdo madaxda khudbadaha ka jeedin doona shirka Jimcaha soo socda oo ku beegan 27-ka bisha Sebtembar. Wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka deegaanka iyo cimilada Soomaaliya Khadiijo Makhzuumi, wariyaha V O A Zahra Cabdi Axmed oo shirka nooga soo warramaysa kuna sugan New York ayaa waxay la kulantay Khadiija, waxaana ay ka wareysatay wasaaradda ay madaxda ka tahay iyo ujeedooyinka shirka ay uga soo qayb gashay.
Waa mahadsan tahay wasaaraddan sideeda waxaa lahaa wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada, deegaankana alaalina dhibaatada ku imaanta deegaanka iyo arrimaha isbeddelka cimilada hadda ka socota adduunkii oo dhan. Soomaaliya sida ogtahay wasaaraddan oo ku cusubtaa wasaarad cusub ee tahay, shaqo adduunkii meelo badan laga tagay ee Soomaaliya weli ee bilaaban sanooyinkii lasoo dhaafay, alxamdulillah ilaahay mahadiisii shaqooyin badana ka qabanay sidii laga horumarin lahaa arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada. lala socdo xataa la gaaro bosishka adduunka ay gaaran yihiin. Shuruudu waxaa jira kasoo baxay Paris Agreement-iga oo taas inay la buuxiyo ay tahay, oo Soomaaliya waxyaalo badan ka dhibneed, taasna succeed ku noqon alxamdulillah. Shirkani uu imaana halkan waxay ka mid tahay UN-ka oo sanadkii 3-aad ay imaaneeno. Ahamiyadda adduunka mar walba nasaarays waxay tahay isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Soomaaliya hadda waxyaalaha laga hadli doono waxay tahay arrimaha pollution-ka, arrimaha plastikada, sida bacaha plastikada guud ahaan la dhahaa. Soomaaliya waxay soo saarnay go'aankii 30-ka bishan inay ku egtahay bacda, anagoo siinay ganacsatada 8 bilood, marna 5 bilood koowaad aa siinay, haddana ay codsadeen waqtiga loogu daro 3 bilood kale loogu darnay ee ku egtaa 30-ka Sebtembar. كودن ودخان قلا يعني تاس إنه بع خوف وذن وط بعد هلك مر الاستعماله إنه خوف وممنوع كي هي ونسميسين هي أرمها ايه وطال محكمة دخوف كسينو محكمة دلقارسين هي محكمة دمدنية هي مسؤولة استطاعي تاس والله قاعد لدونا سومالي محيك وقب سومي هلك اسمه حكى لدونا إن شاء الله أسبوعا أرمها صار قاعد لدونا سومالي محيك على خبرتي أرمها NDC جا وباريس أغريمنت جا لخبسي خلاص انبتاعن وسومالي
محات كقبتين مركا أرمها إن أحد جاسي kusaleysan in ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka wasaqowga cimilada adduunka Soomaaliya talaabooyinka qaadayso arintan aan plastic ama bacaha aheyn muxuu yahay
in baaha waa joojinay taasna alxamdulillah soo dhaqanka umada Soomaaliyeed aaday hawlahaas isku diyaarisay in wax laga qabto taasna waxay furaysaa shaqo abuur umada Soomaaliyeed ee dhalinyarada haddii jirto inay maanta ay shaqo abuur u noqoto inay hawlahaas ay qabsadaan taasna waxay tahay arin Soomaali maadaama East Africa ku biirnay adduunkiinana laga mamnuuc arimaha bacda in aad dhibaato u keentay sida ogtaa xoolaheeni xeebtiina kulumeysiga dhibaato badan ee ku haysa maanta bacda sidaas ugeed ee khatarta nagu tahay adduunka laga mamnuuc sidaas ugeed ama u joojinay oo aan ku faan doono wax lagu faana ay tahay maanta Soomaali inay isku tashatay ee waxeed ay joojinaysay shuruucdan ay soo saartay guulaysan alxamdulillah
wasaqowga dunida ama pollution-ka waxa loo yaqaan Soomaali warshado malahan wadamada horumaray warshado leh oo hawada wasaqeeyo kaalin intee leeg ayay Soomaali uga jirtaa wasaqowga adduunka
Soomaali wadamada victim-ka kamid tahay oo dhibaatada ka soo gaartay warshadaha adduunka iyo wasaqowga adduunka ee gaarsiisay taasna mar walba u tahay Soomaaliyo dhibaatada naga soo gaartay inaa sheegano u dhahno dhibaatadaas aragta ma sameeyney idinka adduunka sameeyay waxa u baahanahay dalkii inaan magdhow laga siiyo ee Soomaaliya kaliya ku ekeen wadamada Afrikaanka oo dhibaatadaas ka soo gaartay sidaasna process-ki waqti bay qaadataa Soomaaliya ina loo ogolaado financial-ka adduunka laga bixiyo sadduqeysha adduunka waqti bay qaadataa shuruudo baa jirto ina yareey sida loo baahanyahay percentage yar geesida loo baahanyahay marka hoolahaas dhan waxa u joogno waxay tahay discussion-ki iyo wada hadaladii sidii Soomaaliya ee shuruudaha ugu soo baxday la fiirin doona alxamdulillah waxa ku guuleysan boon shir oo ka dhacay ciidii xilliga ciidda ka hor oo Soomaali reportidii laga rabay ee gaartay ee soo gaartay qeyfiiska koowaad adduunka ee maraysa fiiska labaad haddana fiiska labaad hadda rabnaa inaan u diyaar garowno laakiin hadda waxa laga hadli doonaa qof walba oo ka hadli doona dal walba wadankii maxaa uu hagaagay iyo maxaa noo qabsoomay Soomaali shuruuc badan sameeyay oo noo hagaagay maanta ee marqaati ka tahay adduunkii dhan Soomaali meesha isbeddelka cimilada iyo arimaha deegaanka ee u soo jeeda Soomaali ee u nugul leedahay ee u diyaar u tahay inaan wax la qabto
arinta kale ee mushkiladda Soomaaliya ku hayso waxay tahay gobolada qaar kood arinta dhuxusha iyo gubista dhirta iyo jarista dhirta taasi awoodin intay gaarsiisan tahay inaad wax ka qaban kartaan
dhuxusha sida ogtahay ee revolution soo baxay oo lagu mamnuucay Soomaaliya in dhux laga dhoofiyo waxna laga ma dhoofi karo oo sharci nama ahan oo UN ta ka soo baxday taasna waa guul oo noo tahay dhuxushina ina umada Soomaaliya ee bartaan taasna waxa u baahan tahay waqti leena mar walba waxa u baahan tahay maxaa lagu bedelaa taas oo hadda dadkii geedaha qofkii geed jaro oo sharcigii oo madaxweynaha u saxiixay dastuurkan oo ku jiro sharcigii oo baarlamaanka u saxiixay madaxweynaha u saxiixay taas ay ka mid tahay qofkii geedka jaro inuu uu yahay sharciga uu jabiyay oo ganaax ama uu yahay lix bilood xarig ilaa lix bilood laakiin taas maxkamadda go'aan ka gaarto taasna alxamdulillah way bilaabatay ummadiina way u nuglaadeen arrintaas inay dhibaato ku tahay khatarta ku tahay deegaankan khatar ay ku tahay marka taas waa waxyaalaha ugu badan ay ka shaqeynayaan waxay tahay wacyigelinta ummada Soomaaliyeed inay fahmaan dhibaatada ay ku tahay iyo culayska ay tahay
ugu dambeyntii arrinta bacaha buuq fara badan ayaa ka taagnaa waayadan oo ganacsato leh intaasoo tan ayaan soo qaadanay ganacsi aan dibadda ka keeno dhaqaale fara badan uu nagala jiro ayaa hal mar la joojinayaa maxaad kula xaasheen ganacsatadii arrimahaasi ku lugta lahaa
arrintaas haddii si oo clear oo caddahay oo haddii ka hadlo tiimka ganacsadana ka wala fadhiisanay rugta ganacsiga basically la fadhiisanay waa u sheegnay dhibaatada ku tahay deegaanka qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaali dhibaatada maanta xoolaheena inay xoolo Soomaaliya ku nooshahay xoolahaas la cuno la dhoofiyo inay tahay dalka Soomaaliya maanta ee laga soo saaro calooshiisi intaas bac oo qashin ah cudur daro dhibaato ku keento anaka ganacsi ahaan marka ka hadalno ganacsigii waa ku wargelinay shan bilood aan siinay kadib saddex bilood baa siinay taas waxa asleeyaa waxa tahay intaas ka badan waa dadkii Soomaalida ku baabaay arintaas wax loo dul qaadan karno ma ahan cudurada ee sameeyso dhibaatooyinka ku keenta deegaanka umada Soomaalida ku keento waajibaadka naga saaran waa taas inaan hawshaas la joojiyo lix sideed buloodna boo waqti siinay inay arimahaas wax ka qabtaan uma maleeynaa aniga damage weyn oo kasoo gaar laakiin mar walba waa in la fiiriyo dhibaatooyinka deegaanka umada Soomaaliyeed oo la fiiriyo dhibaatooyinka kasoo gaaraysa taas aan ugu muhiimsanahay
taasina dhegeystayaal waxay ahayd wasiirka deegaanka iyo cimilada Soomaaliya Khadiija Maqsuumi oo magaalada New York ugu rameysay wariyahaana VOA ee halkaas ku sugan Zahra Cabdi Axmed. Warbixin dhowaan ka soo baxday Bangiga Adduunka oo qiimeyn ku sameeyay heerka faqriga ee Soomaaliya ayaa waxa ay muujisay in dalka uu horumar ka sameeyay dhinaca dhaqaalaha sanadihii u dambeeyay hase yeeshee weli dalka uu faqri ka jiro. Heerka saboolnimada ayaa warbixintu sheegtay inay aada ugu badan tahay aadaadee dadka reer guraaga. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Warbixintan uu soo saaray Bangiga Adduunka ee ku saabsan xaddiga faqriga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 5 sano ee la soo dhaafay uu ka hooseeyo 154. Waxaa 178 lagu sheegay dadka ay saameysay abaarta inay yihiin dadka soo barakacay miyiga, halka guud ahaan dadka abaarta iyo fatahaadaha ay saameeyeen ay yihiin 172. Warbixinta waxaa lagu xusay in dadka saboolka ahi ay u badan yihiin magaalooyinka maadaama dadka inta badan ay ka soo barakaceen miyiga oo ay u soo barakaceen xirooyinka barakacayaasha ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Warbixintan uu soo saaray Bangiga Adduunka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay horumaro la taaban karo oo dhinaca dhaqaalaha ah sanadihii u dambeeyay, balse guulahaasi aysan weli ka bedelin in la dhimo faqriga. Dhaqaale ahaan sare Afijoke Kotikula oo ka tirsan Bangiga Adduunka oo la hadlay idaacadda VOA ayaa faahfaahin ka bixiyay warbixintan ay soo saareen Bangiga Adduunka.
With the data that has been collected by the National Bureau of Statistics in 2022, right now the poverty rate in Somalia is at 54%.
Marka loo tixraaco xogta uu soo ururiyay xafiiska tirakoobka qaranka sanadka 2022, hadda heerka faqriga ee Soomaaliya waxa uu marayaa 4.5%, taas oo la micno ah in ka badan kala bar dadka loo arko inay ku nool yihiin heerka saboolnimada. Laakiin marka aan eegno sahanka heer qaran, waxa kale oo aan ogaanaynaa in saboolnimadu ay ku kala duwan tahay qaybaha kale ee dalka. Magaalooyinka, xaddiga heerka saboolnimada waxa uu ka hooseeyaa baadiyaha. Tirada ugu badan ee dadka saboolka ah waa dadka reer guuraaga ah, waxaana faqrigu uu gaarayaa 78%.
And highest among nomadic population at 78%.
Dhaqaaliyahan Afijoke ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in dadka saameynta ugu baahnaa soo gaartay ay yihiin dadka aan waxbarashada heerka wanaagsan ka gaarin iyo haweenka oo aan helin shaqooyinkii la rabay.
One thing that we find in the report is that the employment rate, labor force participation rate in Somalia is...
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ka helayno warbixinta ayaa ah in heerka shaqaalaysiinta ka qaybgalka xoogga shaqaalaha ee Soomaaliya uu yahay mid qallalan. Taasina waxay xiriir la leedahay xaaladda faqriga ee dalka ka jirta. Marka aan eegno kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka, waxaanu arkaynaa farqi weyn oo u dhexeeya shaqaalaysiinta ragga iyo shaqaalaysiinta dumarka, iyada oo farqigaasi weyn uu sidoo kale qayb ka qaatay shaqo yaraanta dalka.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Waxaa dhegeystayaal weli nagala socotaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. Wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay in Faransiisku u janjeero shuruuc cusub oo lagu soo kordhiyo muhaajiriinta dalkaasi imanaya laguna soo rogo. Wasiirka ayaa waxa uu carabaabay in mooshinka loola jeedo in lagu xakameeyo dadka soo galootida ah ee qaaradda Yurub. Waddamo badan oo ay dadka qaxootigihii ay soo beegsan jireen ayaa sanadkii ugu dambeeyaba waxaa la adkeeyey qaxootiga. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena v o a qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
ma aha wax la dafari karo inuu isbeddel ku soo socdo yurub iyo dadka muhaajiriinta ah waddamadii ay ka talin jireen siyaasiyiinta dhexdhexaadka ah ama bilxda u janjeera waxayse soo taraya didmada loo muujinayo dadka qaxoontiga ah ee soo gelaya yurub. dhinaca kale waxaa siiqadda siyaasadda iyo kuraasta baarlamanka ku soo badanaya kooxaha xag jirka ah jarmalka dhowaan saddex gobol oo ku yaala bariga waxaa kuraasta ugu badan ku guuleystay kooxahaasi. talyaanigu waxa uu adkeeyey shuruucda muhaajiriinta kasoo gudbaya biyaha mediterraneanka. britain waxay la daala dhacaysaa qaxoontiga kasoo gudba marinbiyoodka u dhexeeya iyaga iyo u faransiiska. sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, wasiirkan cusub Bruno Retailleau waxa uu ku baaqay cadaadis adag in la saaro qaxoontiga dadka weerara booliiska xariga maxaabiista. waxa uu ku sheegay islaamiyiinta xag jirka ah iyo dadka ka bayac mushtareeya daroogada. waa ra'yigii xisbiga Marine Le Pen kadib doorashadii bishii Juun oo xisbiga Macron dhaawac culus uu kasoo gaaray kuraasi badanna laga helay. xisbiga midigta fog ayaa awoodaystay. waa maxay sababta badiba wadamada galbeedka ay qaxoontigu soo beegsan jireen ay u qaadeen tallaabooyinkan lagu diidan yahay muhaajiriinta? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
cabdixaafid, dowladihii yurub ee midowda yurub ka tirsanaa ama aha loo yaqaanay in ay aada usoo dhoweeyaan qaxootiga iyo soo galootiga sagaashameeyadii iyo horaanba sanadahan dambe waxaad moodaa in ay ka laabteen dhaqankii lagu yaqaanay oo ay ka cagajiidahayaan bal ay la yimaadeen qorsho siyaasadeed oo qallafsan oo lid ku ah soo galootiga guud ahaan gaar ahaanna dadka qaxootiga. waxaana keenay dhowr arrimood: arrimo siyaasadeed, waxaa cadaadin fuulay xisbiyadii ka talinaya wadamadaas, wuxuuna kaga yimid dhanka midigta fog ee cunsuriyadda iyo wadaniyadda xambaarsan iyadoo uga faa'iideysanayay inay u tusiyaan dadweynahooda in ay jiritaankoodii khatar ku tahay maadaama qaxooti badan u soo gelaya dalkooda. talabaad, arrimo dhaqaale xumo. kadib 2018 markuu dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay iyo caabuqii 2019 kadib waxaa dhacday in ay xogaa gaabsadaan dowladahan oy u arkaan inayna keri karin qaxooti iyo ajnabi soo gala dalkan. tan kale, arrimo amni. 2015 qaraxyadii ka dhacay meelo kamida yurub oo loo aaneeyey qaxootiga iyo qaxootiga xaddhaafka ah ee soo gelahayay waxay ku keentay in ay qaataan qorshooyinkan mayalka adag ee lidka ku aqoon. arrimahaas ayaa la dhihi karaa iyo aragtida guud ee dadweynaha yurub oo isbedelay.
wasiirkan cusub ee Faransiiska ee arrimaha gudaha oo 36 jir ah, in badanna ku jira xisbiga jamhuuriga oo wax kasoo horjeeday qaxoontiga, faahfaahin kama uu bixin xakamaynta muhaajiriinta ee uu ku baaqay mar uu khudbad ka jeediyey kulan xisbigu lahaa. laakiin waraysiyo ka dambeeyey oo uu bixiyey ayuu ku sheegay inuu daaha ka qaadi doono tallaabooyin cusub toddobaadyo gudahood iyo in Faransiisku aanay ka waantoomin xoojinta awoodda sharci dejinta. ujeedkaygu waa inaan joojiyo, ayuu yidhi, soo gelitaanka sharci darrada ah iyo inaan kordhiyo mustaafurinta. haddaba waa maxay tallaabooyinka laga cabsi qabo inuu qaado wasiirkani? su-aashaasi ayaan weydiiyey Jaamac Maxamuud Xasan oo loo yaqaano Jaamac Isro, degana magaalada Baaqi ee dalka Faransiiska oo ka faallooda arrimaha dalkaasi.
cabdixaafid, waxyaabaha laga cabsi qabo inuu ku dhawaaqo ama uu ku dharaaqo waxaa ka mid ah inuu xiro xuduudaha waddankan uu la leeyahay wadamada kale ee midooda yurub, sidoo kale in uu dadka soo galootiga ah ee qaxoontiga doonaya inay waddankan weydiisaan magangeliyo inuu u diido ku adkeeyo, isagoo aaminsan inay mataqaana dadka soo galootiga ay shaqada iyo dhaqaalihiiba ka qaadeen dadka Faransiiska ahaa, dadka Faransiiskana ilaa 2020 ama 2020 inay ku dhacday waddankan inuu ka dhacay wax la yiraahdo kriis oo dhaqaalihii waddankan uu baaba'ay oo burburay, isla markaasna aysan waddo u hayn ama aysan aqbalin karin qaxooti kale cusub oo fursado shaqo waddanka ka raadinaya. marka wuxuu aaminsan yahay dadka soo galootiga inay booska shaqada iyo noloshaba ka qaadeen dadka waddanka u dhashay Faransiiska. waa marka baqdin weyn waaye inuu dadka u diido u dhaho waddankan dad kale ma aqbalayno, sidoo kale inuu xuduudaha waddanka xiro, inuu dadka dhalashada dalbanaya u ku adkeeyo. waa nin kasoo horjeeda dadka soo galootiga ah, marka tallaabooyinkaasaa dhalan karta inuu qaado.
wasiirkan waxa kale oo uu sheegay in go-aanka jarmalku uu kusoo rogayo hubinta xuduudaha ku meel gaarka ah taasoo hakisay 10 sano oo dhaqdhaqaaq xor ahi uu ka socday aagga safarka ee wadamada heshiisheenka ee midowga Yurub hoostana ka xariiqay sida aragtida Yurub ee socdaalka ay u wareegayso siyaasadda dhinaca midig. Waxay ila tahay, ayuu yiri, inaan isbahaysi la sameyno wadamada waaweyn ee Yurub, kuwaasi oo doonaya inay xoojiyaan, adkeeyaan sharci dejinta si ay u beddelaan xeerarkii hore u yaalay ee Yurub. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Haatana dhegeystayaal, anigu soo gaaray gabagabadii idaacaddeenna oo aad ku soo dhawaataan heestan. Taasi sabab kale moodin oo ay qaadaysay Hibe Maxamed waxay ugu dambeysay idaacaddeenna saaka ee caalamka. Intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Danduray oo dhammaantiinba dhegeystayaal idinle nabadgelyo.